Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Vasara dažnam asocijuojasi ne tik su daugiau laiko praleisto lauke, tačiau taip pat ir su ant grilio ruoštu maistu. Kaip išsirinkti tinkamą įrenginį ir pagal kokius kriterijus tai reikėtų daryti, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovai, VB Kasko Senukai Lietuvėnėje sporto turizmo sodo prekių grupės verslo vystymo vadybininkė Asta Karčiauskaitė. Labadiena, Asta.
Labadiena.
Jungtinės Amerikos valstijose labai paplitęs yra šis pomėgis naudoti kepsnines, ruošti būtent taip maistą, žiūrėdami ne vieną kino filmą galima matyti, kaip šeimos praktiškai kiekvieną savaitgalį taip leidžia laiką. Lietuvoje, ar tai yra labai populiaru?
Kuo toliau, tuo labiau tikrai auga kepsninių populiarumas, jau senokai dirbu su šitomis prekėmis, taip pat galiu stebėti, kad kiekvienais metais žmonės pradeda rinktis vis dažniau kepsninės nei šašlikinės ar tiesiog kepimą ant laužo. Kepsninė turi daugiau tiesiog privalumų, ant jos galima ruošti daugiau skirtingų patiekalų. Ir kuo toliau, tuo daugiau žmonės tai atsižvelgia. Dar vienas privalumas, būtent ne vien Amerika yra populiari dėl kepsninių, pasižiūrėkime į artimesnius kaimynus, tai būtų skandinavai, suomiai, švedai, jie per kalėdas, per kučias, velykas, jie visuomet naudoja grilį, nesvarbu, tai yra pavasaris, vasara, ruduo, žiema, tai tiesiog net mūsų artimesni kaimynai jau dažniau renkasi, nors pas juos irgi prieš 10 turbūt metų buvo populiaresnios tos pačios šašlykinės.
Dabar tiek aš, tiek jūs skirtingai pavadinome tą patį įrenginį. Tai tiek griliumi vadinome, tiek kepsninę. Šašlykinė dar būna kartais, jį mačiau žiniasklaidoje ir spaudoje vartojamas terminas. Yra skirtumai čia? Kažkuo tai skiriasi?
Grilis ir kepsninė yra vienas ir tas pats įrenginys. Tiesiog kepsninė yra mūsų kalbininkų sugalvotas gražus lietuviškas žodis, o grilis yra sulietuvintas angliškas žodis grill, kuris yra naudojamas, kurį visi mato iš filmų ir tiesiog paprašiau žmonėm pasakyti, kad tai yra grilis negu kepsninė, nes apie kepsninę dar kai kurie pagalvoja, kas čia per įrenginys, o grilis tai jau yra visiems aišku. Šašlykinė tai yra mūsų tradicinis senas renginys, kurį naudojo mūsų tėvai, senelį, ant kurio kepė šašlikus ir tiesiog yra nostalgija keliantis renginys su šiek tiek mažesniu panaudojimo būdu.
Kitaip tariant, jeigu aš nuspręščiau išsikepti kokią cukiniją, reikėtų man susirasti visų pirma kepsninę tam.
Taip.
Tęsiant pokalbį apie tą įvairovę, kurią jūs minite, na, spėju, kad pasirinkimas iš ko pasirinkti žmonėm taip pat yra labai labai didelis. Į ką reikia atsižvelgti ir pagal ką žmogui pasirinkti savo tinkamiausią kepsninę?
Visų pirma, reikėtų atsižvelgti į tai, kur jie bus naudojama. Ar tai bus labiau naudojama sodyboje, ar kažkur keliaujant tiesiog gamtoje prie ežero upės, ar jinai bus naudojama namie sode. Po to reikėtų, žinoma, atsižvelgti tai, kiek žmonių naudosis. Ar tai bus tiesiog nedidelė šeima, 3, 4, 5 žmonės, ar didesnė draugų kompanija ir, žinoma, kaina. Kiek biudžetas leidžia išleisti pinigų tokiam įrenginiui.
Kokio vidutiniškai dydžio tos kepsninės būna? Jūs minite, kad nuo skaičių žmonių kiek bus, tarkim, kepama maisto, ruošiama?
Jeigu tai būtų mažesnė šeima, šiek tiek mažiau žmonių, anglinė kepsinė galima rinktis 45 cm skersmens, o jeigu didesnė draugų kompanija, kad vienu metu paruošti daugiau maisto, tai reikėtų rinktis 57 cm skersmens, o jeigu analogiškai su dujiniam kepsninėm, tai mažesniam žmonių kiekiu užtektų 2-3 degiklių, o jei jau ruošite didesniai draugų kompanijai, galit pasižiūrėti ir 4, 5 ar 6 degiklių kepsninės.
Anglinės ir dujinės. Taip. Kokie esminiai skirtumai čia?
Anglinės kepsninės daugam sukelia nostalgiją, iškurenant anglis, laukiant tobulų anglių, to, kad būtų galima kepti. Daugas yra įsitikinę, kad anglis duoda savo kvapą. O dujinė kepsninė yra tiesiog paprastesnė. Įjungiam, 10-15 minučių kepame, baigiame kepti, išjungiame, uždarėme ir viskas. O anglinė po to dar valome visus pelinus iš vidaus. Tiesiog čia yra turbūt anglinė kepsninė dažniau renkasi pradedantieji. Tie, kas turėjo kažkokią šašlikinę prieš tai, dabar nori išbandyti kažką daugiau, tai renkasi iš pradžių anglinę kepsninę, o po to tikrai po poros metų pastebime, kad ateina, sako, čia turėjau porą metų anglinę, dabar jau norėčiau kažko toliau, kažko geresnio ir su kuo galėčiau daugiau kepti.
Kitaip tariant, jeigu pasirinktų dujinę, su ją žymiai mažiau laiko sugaištų tiek valydamas įrenginį, tiek ruošdamas maistą žmogus. Kalbant apie medžiagiškumą, iš ko dažniausiai gaminami yra šie prietaisai ir kaip dažnai tos medžiagos, na, kaip ilgai tos medžiagos tarnauja, kiek yra patvarus įrenginys?
Šitie prietaisai visi gaminami yra iš metalo, tiesiog yra storesnis ar plonesnis metalas, po to skiriasi padengimas, žinoma, pigesnės kepsninės būna padengtos šiek tiek pigesnėmis medžiagomis, brangiausios kepsninės dažniausiai būna emaliuotų porcelianų padengtos, tiesiog tai yra tiek aplinkos sąlygom labiau atspari medžiaga, nei tiesiog dažai, kurie yra atsparus karščiui.
Jūs jau prabilote apie priežiūrą kepsninių. Ar tai yra toks, na, sunkus, kaip aš ir įsivaizduoju, darbas anglis, kurios kartais ir kažkur prilimpa, kažkas ir prikepa, ir kažkas privarva, ir visą taip pat reikia šveisti rankomis, ir tai ilgai trunka, ir tai yra sudėtinga?
Ne, tikrai yra labai daug priežiūros priemonių, priedų, kurios galima įsigyti, kurie padeda nuvalyti tiek riebalus, tiek anglis, ir tikrai nereikia labai daug laiko sugaišti valant kepsninės.
Savaiminio išsivalymo funkcijų dar neegzistuoja čia?
Yra kepsninių dujinių kepsninių, kurias galima išardyti, tiesiog vidinės dalis sudėti į indaplovį ir po to atgal į kepsninę. Tai čia tokiam labiau tingiam žmonėm tikrai labai tiktų šitas kepsninės.
Tiem žmonėm, kurie mėgsta įsigyti prietaisą ir jį naudoti labai ilgai, jeigu ne visą gyvenimą. Ką galima jiems pasakyti, kaip ilgai tarnauja kokybiška gera kepsninė, kaip dažnai reikėtų ją visi keisti?
Kokybiškos kepsninės tarnauja tikrai ilgai ir 10 ir 15 metų, tiesiog reikėtų ją prižiūrėti, nereikėtų palikti likimo valiai, reikėtų nepalikti ant vėjo lietaus, tiesiog naudoti uždangalus ar laikyti sandėliuke garaže, kad tikrai kuo mažiau paveiktų įvairūs aplinkos veiksnėjas.
Jeigu kažkoks gedimas nutiko, tai yra taisomas renginys?
Taip, tik nereikėtų taisyti pačiam. Reikėtų kreiptis. Taip, yra tokių atvejų, kad bando taisyti patys ir po to ateina, sako, aš bandžiau ten pakeisti, bet dabar man nebeveikia, ką galim padaryti. Tai geriau reikėtų kreiptis iš karto į pardavėją ir pasiūlys tikrai dalių ir turim garantinius servisus, kurie padeda taisyti.
Ar sudėtinga yra išmokti naudotis tinkamai kepsninę? Jūs minėjote, kad kai kurie žmonės baiminasi, nors ir turėjo patirties, tarkim, kepdami šašlyką kur nors gatvėje, gamtoje, o štai staiga dabar įsigyti kepsninę ne visi drįsta, nes naudojimas nėra kitoks.
Ne, jeigu naudojasi šašlykinę, tuomet su anglinė kepsninė tikrai problemų nekils, o su dujinė, tai jeigu moka dujinę viryklę pajungti, tikrai įjungs ir dujinę kepsninę.
Kaip reikėtų iš esmės naudotis, kiek reikia iš anksto planuoti, ruošti maistą, šildyti, kiek to kuro sunaudoja?
Tai jau priklauso labiau nuo kiekio maisto, kiek bus ruošiama. Jei ruošiama mažiau maisto, anglinė kepsninė užtenka vieno karto iškurenti ir iškepama keli kepsniai, daržovės, pizza, nesvarbu, ką kepa. O jeigu dujinė kepsninė, tai tiesiog atėjom, įjungiam, iškepėm, išjungiam ir viskas.
Ar tokiu atveju reikia turėti atskirą kuro privedimą iki kepsninės, ar mes galime naudoti dujas, jeigu jos, pavyzdžiui, naudojamos yra mūsų individualiame name?
Geriau būtų naudoti dujų balionus, kurie yra pildomi, prisijungti prie kepsninės, nes dujas vis tiek, jeigu ilgesnį laiką neplanuojate naudotis, kepsninę reikėtų atjungti. Vis tiek yra problemų dėl pratekėjimo, gali nutikti visokių nelaimių, tai tiesiog patarime dujų balionas ir po to atjungiat, jeigu neplanuojate, tarkim, žiemą naudoju tik sode, atjungiate nuo dujų baliono, pastatote į sandėliuką ir laikote.
Kalbant apie saugumą, kiek saugus tai yra renginys?
Labai saugus. Žinoma, daug kas galvoja, kad čia dujinė kepsninė dujos kelio problema, bet tiek pat problemų, tiek pat nesaugumo kelia ir dujinė viryklė namuose. Tai tikrai nereiktų bijoti, kad jinai sproks, jinai užsidegs ar kažkas nutiks. Jeigu renginys yra tvarkingas, jis yra visiškai saugus.
Ar galima palikti be priežiūros?
Turbūt nei, nei vieno veikiančio tokio įrenginio nepaliekate be priežiūros, nei šašlykinės, nei viryklės, tikrai nieko. Tai reikėtų prižiūrėti, tiesiog gal šone kepo, o čia sėdit prie stalo, pasiskirstyti, kad nuolat būtų žmonių šalia ir žinoma, kad vaikai neprižiūri, nepribėgtų prie kepsninės.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje mes kalbame apie kepsnines, apie tai, kaip išsirinkti savo tinkamiausią variantą, prasidėjus vasaros sezonui, ko gero dažnas vis daugiau laiko praleidžiame gamtoje, sodybose, sodose ir svarstame apie tai, kaip jų maistą ruošti taip pat kitaip. Na, mano pašnekovė šiandien laidoje buvo Kesko senukai Lietuvainėje sporto turizmo ir sodo prekių grupės verslo vystymo vadybininkė Asta Karčiauskaitė. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime pokalbį, šiandien ekspertai patarė, kaip išsirinkti kepsninę. Na, atėjus vasarai tokia tema, ko gero, nestebina. Ir vasarą dažnas ne tik praleidžiame daugiau laiko lauke, gamtoje, sodybose, tačiau taip pat ir dažniau maistą ruošiame taip pat lauke. Apie tai, kągi svarbu žinoti renkantis tokį prietaisą, mes kalbame su UAB Kesko senukai Lietuvainėje sporto turizmo ir sodo prekių grupės verslo vystymo vadybininkė Asta Karčiauskaitė. Aptarėme tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos žmogus galėtų rinktis šį įrenginį, medžiagiškumas, kuras, kuris yra naudojamas, priežiūro galų gale. Man vart kilo tokia mintis, karts nuo karto, įsigijus brangesnį įrenginį, ima ir vagystės nutinka. Ar tai yra taip pat prietaisas, kurį reikėtų kažkaip papildomai saugoti, nežinau, prirakinti grandinėmis, įmūryti ir...
Grandinėmis rakinti ir mūryti tikrai nereikėtų, bet jeigu išvažiuojate, nereikėtų palikti kieme jos nesaugomos. Būtų geriau, kad ji būtų kažkur įdėta į sandėliuką ar garažą ir uždaryta, tikrai bus saugiau, nes pasitaiko atveju, kad pavagė kepsninės, tuomet reikia ieškoti, kyla problemų, tai tiesiog kaip ir kiekvieną turtą reikia saugoti.
Ar šis turtas gali būti draudžiamas?
Brangesnės kepsninės gali būti draudžiamos, bet jas irgi reikia žymėti, reikia serijos numerių, brangesnės kepsninės jos ir turi. Kiekviena kepsninė turi atskirą numerį, tai tikrai galima pasidomėti, ne visos draudimo įmonės draudžia, bet tikrai galima pasidomėti ir brangesnį turtą drausti.
Kartais įmonė taip ir nutinka, kad turtas yra sugadinamas ne šiaip kokio žmogaus pagalba, bet paties vartotojo. Kalbant apie dažniausias klaidas, kurias žmogus daro tiek rinkdamasis kepsninės, tiek jas jau naudodamas savo namuose, ką galėtumėte pasakyti?
Viena dažniausiai pasitaikančių problemų tai būna su anglinėmis kepsninėmis, kad žmogus nusipirkęs anglinę kepsninę pasima malkų ir jas kūrena kepsninė. Kepsninės nėra skirtos malkom, jos yra tikrai skirtos anglim ir reikia naudoti tik anglis. Malkos yra per kaitrios. Jeigu kūrename malkas, plonas metalas išsilanksto. Tada ir atsiranda problemos, sako daiktas nekokybiškas, nors tiesiog patys neatsižvelgiai tai, kad dažniausiai pabrėžiama. Naudokit tik medžio anglis.
O kitos klaidos?
O kitos klaidos būna su dujinėmis kepsninėmis, kad tiesiog nepasižiūri degant degiliu, ar visi užsidegė. Ir ar teisingai prijungtas dujų balionas, ar nėra protekio. Visuomet reikia patikrinti, kad nebūtų tokių problemų ir tada saugiai naudojamės.
Yra kokios rekomendacijų, nuo kokio amžiaus jau galima palikti, pavyzdžiui, savo vaikus prižiūrėti kepsninės, o kada to geriau nedaryti?
Geriau, kad prižiūrėtų kepsnines, turbūt tai būtų vaikai nuo 14-15 metų, tiesiog, kad vaikas jau yra atsakingas, jaučia atsakomybės jausmą tiek prieš save, tiek prieš kitus ir kad jisai tikrai nežaistų su tuo įrenginiu. Tai nepatariame mažiem vaikam palikti.
Tie šeimininkai, kurie labai mėgsta švarą, tikiu, kad kartais irgi prigalvoja visokių keistų būdų, kaip yra paprasčiau, greičiau ir kokybiškiau išvalyti kepsninės. Ar visomis priemonėmis tai galima daryti?
Ne visomis. Yra buvęs atvejis, kad bandė kepsninę valyti tiesiog aukšto slėgio plautuvu, tai metalas yra tam irgi per plonas, išsilanksto, tiesiog dažai atšoka, tai reikėtų plauti kepsninę, jeigu jau reikia ją plauti, sugalvojo su šiek tiek šilto vandens, tikrai nereikia pilti vandens kibirais.
Laidos pirmoje dalyje jūs minėjote, kad jeigu mes nenaudojame kepsnės, ją pravartu uždengti arba pastatyti į sandėliuką. Ar tai reiškia, kad oro sąlygos turi labai daug įtakos kepsninėms, ne visuomet galima lauke jas naudoti?
galima naudoti tiek žiemą, tiek vasarą, nesvarbu, ar daug sniego, ar saulė šviečia, žinoma, kai lyja lietus, turbūt nesinaudosit, nes ir pats nenorėsit stovėti prie tos kepsninės, bet jeigu paliksim ilgesnį laiką nenaudojamą kepsninę, nuo dulkių, nuo įvairių lapų, tiesiog taps nešvari, prieš naudojant ją reikės valyti. O čia atsiras irgi papildomos problemos, sakys, va, vėl daug laiko reikia užgaišti, tai tiesiog patariama naudotis papildomas priemonės.
Žmonės gyvena kai kurie individualiuose namuose, kažkas sublokuotuose, kažkas sodo sklypuose, kažkas daugiabučiuose. Ar visur galima kepsninės naudoti? Kokie čia yra apribojimai?
Deja, ne. Balkonuose negalima naudoti nei anglinių, nei dujinių kepsninių. Labai griežtai yra reikalavimai. Balkone galima naudoti elektrinę kepsninę. Yra galima pasirinkti. O prie namų taipogi yra ribojimai, kokio atstumu prie namų galima naudoti, jei tai yra miestas. Džiugu girdėti tai, kad vis daugiau miestų inicijuoja kepimo zonas, kuriuose galima laisvai naudoti tiek dujinę, tiek anglinę kepsninę, ją prižiūrint. Tai tikrai labai smagu girdėti, kad tampa šiek tiek visi atviresni šitai kultūrai. Bet namuose dėja tik elektrinės, jeigu norit kepti balkonuose, nors kitose šalyse pažiūrėjus, tai tikrai galima pamatyti balkone naudojant anglinės kepsnines, įvairias dujinės kepsnines, tiesiog jos tampa vis saugesnės, vis mažiau žiežirbų gali iš jos iškristi, todėl jų pradeda atlaidžiau žiūrėti kitose šalyse. Lietuva dar šiek tiek yra santūresnė šito atžvilgiu.
Bet tarkim to požiūriu, saugumo požiūriu, koks iš esmės yra skirtumas tarp dujinės kepsninės ir elektrinės kepsninės?
Elektrinė kepsninė, jinai tiesiog įsijungia elektros lizdą, pati iš savęs kaista ir nereikia jokių papildomų dujų ar tiesiog medžio anglies. Ji pati kaista kaip viryklė elektrinė ir nesukelia papildomų trumpinimų kibirkščių, nežinau kaip įvardinti.
Gerai, kalbant apie tuos žmonės, kurie vis tik nedaugia bučiuose gyvena, tačiau individualiuose namuose, sublokuotuose namuose ar sodybose. Kaip ten? Ar visur galima pasistatyti kepsninę, ar iki kažką reikia galvoti?
Turint kiemą, tikrai galima pasistatyti visur, tikrai nėra jokių spec reikalavimų kepsninėms. Užtenka kiemo, geros nuotaikos ir galit turėti ir kepti.
Ar reikia kažkokios specialios zonos, arba bent jau specialus parašymo tai zonai, kur stovės kepsninė?
Reikėtų, kad būtų lygi vieta, lygus paviršius, kur bus dėtama kepsninė, daugiau reikalavimų. Nu, žinoma, būtų geriau, jei nestatytų uždaroje terasoje ar pavėsinėje.
Ar reikia suderinti su kaimynais, ne visiems gali patikti kvapai, arba gal kažkas kaip tik sakys, na žinai, taip kvepia, pasidalinti.
Reikėtų tiesiog pakviesti kaimynus, kartu pasidėti ir tikrai problemų nekiltų.
Kalbant apie tokias skirtingas lokacijas, dažnai spėjo, kad nutinka ir toks atvejis, kad žmogus gyvena, tarkim, individualiame name, kartais išvažiuoja į sodybą, galbūt kartais išvažiuoja į gamtą, o galbūt turi sodo sklypą. Ar tai reiškia, kad kiekvienam šitam būstui, kiekvienai šitai vietai, kur žmogus keliautų, reikia atskiros kepsninės, ar yra kokių nors transportuojimų lengvai?
Na, tikrai nereikia atskirų kepsninių, yra vadinamų kelioninių turistinių kepsninių, kurios yra tikrai nedidukės, kurias galima įsidėti į bagažinę, išvažiuoti, panaudoti, susikrauti atgal ir vežiotis, kur reikia. Tikrai nereikia turėti trijų skirtingų vienos namie didesnės, tada mažesnės, važiuojant į gamtą dar mažesnės, užtenka vieno įrenginio.
Bet jeigu naudoti tik tai tokio į gamtą skirtą, jos namuose pakaks?
Taip, pakaks. Aš manau, kad kepsninės, kurios skirtos gamtai, jos yra pakankamai didelės. Niekas, jos yra neaukštos, jos tiesiog yra žemos ir plačios. Tai tikrai užteks draugams namuose ir užteks draugams gamtoje ir šeimai visiems.
Ką ir kaip kepti ir ruošti griliui, ko gero jūsų neklausiu, čia jau kiekvieno žmogaus individualus pasirinkimas, tačiau priklausomai nuo to, kokį maistą mėgstame ir kokį maistą planuojame ruošti, ar nuo to irgi priklauso, kokią kepsinį rinktis, tarkim, jeigu aš planuoju kepti tik tai daržoves, kažkas galbūt žuvį, o kažkas mėsos produktus, kažkas gal ir žvėrieną.
Turbūt labiau tiktų Teisingiau, tiktų abiejos kepsninės, tiek dujinės, tiek medžio anglies, bet dujinė kepsninė duoda privalumų dėl to, kad joje galima kepti ilgiau, nereikia papildomai prikūrinėti anglies, užtenka įjungti, galima tiek rūkyti, tiek kepti pyragus, mėsą, žuvį, picas, viską galima daryti ir tikrai patogesnis yra įrenginys. Žinoma, anglinėse kepsninėse galima kepti tuos pačius pyragus, bet jeigu kepimas yra ilgesnis, kepama žvėrė, tuomet reikėtų papildomai laikas nuo laiko prikūrinėti anglių, o čia irgi toks papildomas darbas, papildomas užsiėmimas ir vargas.
Kai kurie kritikai gali sakyti, kad maistas ruošiamas tokiu būdu nėra labai sveikas, išsiskiria medžiagos, kancerogenai ir panašiai. Kokia yra jūsų pozicija? Sveiki ar nesveiki tie griliai?
Tikrai yra sveiki. Žinoma, jeigu bus naudojama šašlykinė ir joje kūrenamos malkos, tai šiek tiek būtų sveikiau, bet visi naudoja tas pačias medžio anglis, kurios yra prisotintos degiais skysčiais. Šiuo atveju dujinės kepsninės pasidaro netgi sveikesnės, nes naudojamos tik dujos, visi riebalai, kurie varva surenkami, negrįžta atgal į maistą. Ir mažiau kenksmingų medžiagų pasisavino maistas.
Dėkuoju Jums už Jūsų patarimus. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie tai, kaipgi išsirinkti savo tinkamiausią kepsninę, kuri tarnautų ilgai ir atitiktų mūsų poreikius maksimaliai. Mano pašnekovė UAB Kesko Senukai Lietuvainėje sporto, turizmo ir sodo prekių grupės verslo vystymo vadybininkė Asta Kapčiauskaitė. Dėkuoju Asta Jums už Jūsų laiką. Aš priminu klausytojams, kad visuomet žinių radio laidas, taip pat ir ekspertai patarė laidas, galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Aš Darius Maras su Jumis jau atsisveikinu. Iki.